mostovi. Od svega što čovjek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova. Oni su važniji od kuća, sveti, opšti od hramova. Svači i prema svakom jednaki, korisni, podignuti uvek smisleno na mestu na kom se ukrštava najveći broj ljudskih potreba, istrajniji su od drugih građevina i ne služe ničem što je tajno ili zlo. Veliki kameni mostovi, svedoci iščeznih epoha kada se drugojačije živelo, mislilo i gradilo, sivi ili zarudeli od vetra i kiše, često okrzani na oštro rezanim ćoškovima, a u njihovim sastavcima i neprimetnim pukotinama raste tanka trava ili se gnezde ptice. Tanki železni mostovi, zategnuti od jedne obale do druge kao žice, što drhte i zvuče od svakog voza koji projuri. Oni, kao da još čekaju svoj posljednji oblik i svoje savršenstvo, a lepota njihovih linija otkriće se potpuno očima naših unuka. Drveni mostovi na ulasku u bosanske varošice, čije izglodane grede poigravaju zveče pod kopitama seoskih konja kao daščice ksilofona. I najposle, oni sasvim mali mostići u planinama, u stvari jedno jedino oveće drvo ili dva brvna prikovana jedno uz drugo, prebačeni preko nekog gorskog potoka koji bi bez njih bio neprelazan. Po dva puta u godini gorska bujica odnosi, kad nadođe ta brvna, a seljaci, slepo uporni kao mravi, seku, tešu i postavljaju nova. Zato se uz te planinske potoke u zatokama među stenama vide često ti bivši mostovi. Leže i trunu kao i ostalo drvo naplavljeno tu slučajem, ali ta zatesana brvna, osuđena na oganj ili truljenje, izdvajaju se od ostalog nanosa i podsjećaju još i sada na cilj kome su služila. Svi su oni u suštini jedno i podjednako vredni naše pažnje, jer pokazuju mesto na kome je čovjek naišao na zapreku i nije zastao pred njom, nego je savladao i premostio kako je mogao prema svom shvatanju ukusu i prilikama kojima je bio okružen. I kada mislim na mostove, u sećanju mi iskršavaju ne oni preko kojih sam najviše prelazio, nego oni koji su najviše zadržali i zaneli moju pažnju i moj duh. Pre svega, sarajevski mostovi, na Miljacki, čije je korito kičma Sarajeva, oni su kao kameni pršljenovi. Vidim ih jasno i brojim redom. Znam im lukove, pamtim ograde. Među njima je jedan koji nosi sudbinsko ime jednog mladića, malen, ali stalan, uvučen u se kao dobra i čutljiva tvrđava koja ne zna za predaju ni izdaju. Zatim mostovi koje sam video na putovanjima, noću, iz voza, tanki i beli kao priviđenja. Kameni mostovi u Španiji, zarasli u bršljen i zamišljeni nad sopstvenom slikom u tamnoj vodi. Drveni mostovi po Švajcarskoj, pokriveni krovom zbog velikih snegova, liče na dugačke ambare i ishićeni su iznutra slikama svetitelja ili čudesnih događaja kao kapele. Fantastični mostovi u Turskoj, postavljeni od prilike, čuvani i održavani sudbinom. Rimski mostovi u južnoj Italiji, od bela kamena, za kojih je vrijeme odbilo sve što se moglo odbiti, a pored kojih već stotinu godina vodi neki novi most, ali oni stoje još jednako, kao skeleti na straži. Tako svuda na svetu, gdje god se moja misao krene i stane, nailaze na verne i čutljive mostove kao na večitu i večno nezasićenu ljudsku želju da se poveže, izmiri i spoji sve što iskrsne pred našim duhom, očima i nogama, da ne bude deljenja, protivnosti, ni rastanka. Tako isto u snovima i proizvoljnoj igri mašte. Slušajući najgorču i najljepšu muziku koji sam ikad čuo, odjedno mi se ukaza kameni most, presečen po polovini, a izlomljene strane prekinutog luka bolno teže jedna ka drugoj i posljednjim naporom pokazuju jedinu moguću liniju luka koji je nestao. To je vernost i uzvišena nepomirljivost lepote koja pored sebe dopušta jednu jedinu mogućnost, nepostojanje. Na posljedku, sve čim se ovaj naš život kazuje, misli, napori, pogledi, osmesi, reči, uzdasi, sve to teži ka drugoj obali, kojoj se upravlja kao cilju i na kojoj tek dobiva svoj pravi smisao. Sve to ima nešto da savlada i premosti, nered, smrt ili nesmisao, jer sve je prelaz, most čiji se krajevi gube u beskonačnosti, a prema kome su svi zemni mostovi samo dečije igračke, bledi simboli, a sve naša nada s one strane.